Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
І 7 години 8 хвилин у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. Четвер, 2 лютого на календарі, і в сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Місто Авдіївка на Донбасі кілька днів поспіль замерзає під обстрілами. Сторони звинувачують одна одну, а експерти висувають безліч версій раптового посилення бойових дій. Міжнародні організації та лідери виступили із заявами, засуджують поновлення стрілянини, а в Білому домі ситуацію не прокоментували. Чи сподіватися Україні на світову спільноту?
Игнорировать Киев в этом конфликте совершенно невозможно, потому что тогда непонятно, а в рамках какой стратегии должен действовать западный мир.
Від кого залежить доля Донбасу і врегулювання ситуації, про це поговоримо сьогодні докладно в другій частині нашої програми. Крім того, ранковій свободі йтиметься про таке. Керівництво державного концерну «Укроборонпром» підтримує збільшення ролі приватного сектору у військовій промисловості.
Міністерство оборони сповідує практику роботи безпосередньо з приватними компаніями, які демонструють більшу гнучкість. А крім гнучкості, вони демонструють поступливість у ціні.
До сторіччя Української революції в місті Дніпро згадали про документаліста, який зафільмував, як гуляв в місті батько Махно.
В радянський час ми не могли про них згадувати, але ці люди і робили революцію, і лишили спогади про це.
Докладніше про це та інше після новин. Почнемо із оперативної ситуації на сході України. Передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Вітаю. Двоє українських військових загинули в зоні бойових дій 1 лютого, ще 14 були поранені чи травмовані. Про це в ранковому зведенні повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі.
Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи реактивні системи БМ-21 «Град», 152 та 122 мм артилерію, також танки. Загарбниками було здійснено декілька спроб атакувати захисників України, та понісши чисельні втрати, вони ще разу змушені були відступати. Не дивлячись на домовленості, ввечері злочинці знову обстрілюють наші позиції в районі Авдіївки.
Заявив речник штабу АТО Леонід Матюхін. Важкі озброєння бойовики застосували і на Маріупольському та Луганському напрямках, поблизу Водяного, Красногорівки, Гранітного, Богданівки, Широкінго, а також Кримського та Врубівки, додають у штабі АТО. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах Донецька. Водночас донецькі сепаратисти обіцяли відновлення водопостачання цього та прилеглих міст о півночі 2 лютого, попри часткове знеструмлення Донецької фільтрувальної станції зранку 1 лютого. В угрупованні ЛНР повідомляють про один обстріл з боку Збройних сил України по району Первомайська. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає Росію вплинути на підтримуваних нею сепаратистів на Донбасі задля припинення вогню. Ми закликаємо до негайного повернення режиму припинення вогню, а також відведення всього важкого озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Ми закликаємо Росію використати свій великий вплив на сепаратистів задля припинення насилля. Всі сторони мають виконувати свої зобов'язання згідно з мінськими домовленостями. НАТО продовжуватиме надавати Україні сильну політичну і практичну підтримку, сказав Столтенберг 1 лютого у Брюсселі. Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Президент США Дональд Трамп, поінформований про ситуацію на Донбасі, повідомляє речник Білого дому Шон Спайсер. Президента постійно інформують про те, що відбувається в Україні, представники Ради національної безпеки США, вся наша команда, яка займається національною безпекою. Надалі ми матимемо повідомлення на цю тему, сказав Спайсер, яку цитує «Голос Америки» 1 лютого, відповідаючи на запитання журналістів, чи вважає Трамп, що Росія випробовує його діями в Україні. Українська сторона заперечує будь-які порушення під час польотів над Чорним морем і заявляє, що польоти будуть продовжені. Про це заявив 1 лютого речник Військово-морських сил України Олег Чубук в ефірі телеканалу 112 Україна. Він прокоментував той факт, що у районі Одеського газового родовища екіпаж обстріляного українського літака Ан-26 виявив роботу російської радіолокаційної станції для наведення ракет. Тим часом Міністерство оборони Росії висловило протест українському аташе через, цитата, «небезпечний обліт українським Ан-26 російських бурових вишок», кінець цитати. Йдеться насправді про вишки «Чорномор-Нафтогазу» компанії, яка була в
націоналізована Росією після анексії Криму. Сенат США 1 лютого затвердив кандидатуру Рекса Тілерсона на посаді держсекретаря. За нього проголосували 56 сенаторів, проти були 43. Тілерсон став 69-м головою Держдепартаменту США. До цього він був керівником нафтогазової корпорації ExxonMobil. Кандидатура Тілерсона спричинила неоднозначні оцінки експертів через можливий конфлікт інтересів. ExxonMobil неодноразово звинувачували у лобіюванні послаблення санкцій проти Росії. Однак під час слухань у Сенаті Рекс Тілерсон підтримав санкції і так званий закон Магнітського. Група демократів з Палати представників США звернулася до Міністерства оборони з проханням провести розслідування щодо того, чи радник президента Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн не порушував Конституції, бравши гроші від російського державного телебачення RT. Високопоставлені демократи з 6 комітетів Палати представників оприлюднили 1 лютого з цього приводу відкритого листа.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Найважливіші підприємства «Укроборонпрому» корпоратизують. Керівництво державного концерну підтримує збільшення ролі приватного сектору у військовій промисловості. Нині державні і приватні підприємства поділили державне оборонне замовлення майже порівну. Експерти кажуть про необхідність більш прозорих процедур, але виробники стверджують, все дуже просто. Детальніше – Михайло Штекель.
Державний концерн «Укроборонпром» запропонував корпоратизувати 67 зі своїх державних підприємств. Всього в концерн входить більше сотні компаній, але кілька десятків з них Україна не контролює. Деякі залишилися в Криму, деякі на окупованих територіях на Сході, каже заступник генерального директора «Укроборонпрому» Денис Гурак.
Багато підприємств дійсно, вони, скажімо так, на папері існують. Так ось 67 – це ключові підприємства, які виробляють продукцію. В першому списку це Антонов, наприклад. В перших п'ятьох, які вже затверджені, і готується проект постанови Кабміну.
Деякі підприємства готуються до ліквідації, деякі вже перебувають в процесі банкрутства, говорять в «Укроборонпромі». В Міністерстві економічного розвитку вже підготували законопроект про корпоратизацію і приватизацію деяких підприємств з військово-промислового комплексу. На думку заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Юрія Бровченка, це дозволить вже поточного року залучити інвестиції в ці підприємства. Проте в державне оборонне замовлення потрапити може і приватне підприємство, каже Бровченко.
Якщо приватне підприємство поставляє якісну продукцію Міністерству оборони чи іншим силовим структурам, то воно приймає участь в державному оборонному замовленні. Якщо аналізувати державне оборонне замовлення 2016 року, половина державного оборонного замовлення виконують приватні підприємства.
У директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця трохи інші розрахунки. 60% замовлень отримали державні компанії, решту приватні. Проте військові надають перевагу останнім, зазначив експерт в коментарі Радіо Свобода.
В цілому Міністерство оборони на поточному етапі сповідує практику роботи безпосередньо з приватними компаніями, які демонструють більшу гнучкість, ніж державні підприємства. Крім гнучкості, вони демонструють поступливість у ціні, що на сьогодні надзвичайно важливо для Міністерства оборони, тому що насправді грошей на переозброєння виділяється недостатньо.
Сьогодні приватні компанії частково забезпечують військових стрілецькою зброєю, радіолокаційною технікою, безпілотними летальними апаратами, бронеавтомобілями і засобами зв'язку. Близько 10 приватних виробників навіть об'єдналися в Лігу оборонних підприємств. Серед них НПО «Практика», яка виробляє і постачає в Національну гвардію бронеавтомобілі «Козак-2», і компанія «Атлон-Авіа», яка виробляє і постачає армії безпілотні летальні комплекси «Фурія». За словами директора компанії «Атлон-Авіа» Артема В'юнника, для приватних компаній немає ніяких завад потрапити в державне оборонне замовлення. «Атлон-Авіа» пройшла простий шлях, каже він.
Коли ви приходите в Міністерство оборони із готовим зразком і кажете, що є такі характеристики, ми готові цей зразок представити на випробування, вас приймає з відкритими дверима Державний науково-дослідний центр Збройних сил ДНВЦ, який зараз працює в Чернігові. Будь-яких перешкод для того, щоб вийти на випробування, немає.
Їхній безпілотник пройшов перші випробування в червні 2014 року і після кількох удосконалень був прийнятий на озброєння навесні 2016 року. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Місто Авдіївка на Донбасі залишається в центрі уваги. Вже кілька днів поспіль вона замерзає під обстрілами. Сторони звинувачують одна одну, а експерти висувають безліч версій раптового посилення бойових дій. Європейські лідери та міжнародні організації вже виступили із заявами. Вони засуджують поновлення стрілянини, закликають до перемир'я і застерігають від гуманітарної катастрофи. А от в Білому домі ситуацію ще не прокоментували, лише представник Державного департаменту висловив глибоке занепокоєння. Речник Білого дому Шон Спенсер заявив, що Дональд Трамп поінформований, однак жодної офіційної позиції американський президент і досі не озвучив. Від чого залежить подальша доля Донбасу? Перемовин Москви і Вашингтона, тиску Брюсселя на обидві сторони чи спроможності Києва оборонятися самостійно?
Найбільший привід для оптимізму – це те, що якось команди Путіна і Трампа домовляться за закритими дверима. Уряд Порошенко, він мав усвідомити, що українці мають грати головну роль у захист від Росії. Порошенко відразу покладався на західний світ, не тільки в військовому плані, а ще в фінансовому плані, всі ті позики від МВФ. Ну, вони були критичні, але можна було так зробити, щоб не повністю покладатися. Порошенко це робив і вже наслідок, що Україна не має козирної карти. Україна – це розмінна монета.
Від кого ж залежить доля Донбасу і врегулювання ситуації? Про це більше будемо говорити в другій частині програми і вже обговорюємо це на сторінках Радіо Свобода у популярних соціальних мережах. Отож, долучайтеся.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А тим часом Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй проведе сьогодні відкрите засідання через загострення ситуації на Донбасі. Це засідання відбудеться під головуванням України, яка протягом лютого головує в Раді безпеки ООН. Українські дипломати обіцяють серйозний розгляд питання, хоча через позицію Росії на якісь суттєві рішення не чекають. Більш докладно Сергій Драчук.
Від 1 лютого Україна на місяць перебрала головування в Раді безпеки ООН. Чільні українські посадовці і дипломати назвали це відповідальним етапом роботи, унікальною можливістю і надважливою місією. Головування почнеться відразу з важливого заходу. Як повідомив у середу, очоливши Раду безпеки, постійний представник України в ООН Володимир Єльченко, там скликають відкрите засідання через події на Донбасі. Воно має початися в четвер о 22 годині за київським часом. Напередодні становище на Донбасі після спроби наступу російсько-сепаратистських сил розглянули 31 січня на закритих консультаціях у Раді безпеки. Там відбулася добра дискусія, розповів Володимир Єльченко.
Майже всі члени Ради безпеки, які виступили, а виступили, по суті, всі, крім двох делегацій, майже всі підтримали саме ту картину, яку ми намагалися створити у своєму виступі, що йдеться просто про нічим не спровокований наступ російсько-терористичних військ на Авдіївку і навколишні села і містечка.
Сказав Єльченко в інтерв'ю «Голосові Америки». За його словами, сумнівів у цьому дипломат не почув від жодної делегації, крім російської, яка твердила версію Москви про наступ українських військ. За словами Єльченка, на засіданні Ради безпеки в четвер буде серйозний розгляд питання про становище на Донбасі. В ньому візьмуть участь також високі представники секретаріату ООН і представники ОБСЄ. Тим часом не ясно, чого чекати від цього засідання, але принаймні Київ сподівається на збереження підтримки з боку Сполучених Штатів Америки. І після того, як відому своїм гострим словом Саманту Пауер змінила новий представник США в ООН Нікі Гейлі. Ще під час слухань у Сенаті США про затвердження її кандидатури вона заявляла про дії Росії.
Ми маємо дати їй знати, що ми не погоджуємося із тим, що відбулося в Україні, у Криму. Я думаю, Росія має здійснити позитивні кроки, перш ніж ми знімемо будь-які санкції з Росії.
Тим часом на чолі Ради безпеки ООН Україна нагадує не тільки про Донбас, а й про Крим. Як повідомила місія України при ООН, У Раді безпеки є традиція. На початку каденції новий голова робить членам Ради подарунки. Ми подарували українське вино з Криму, розповіли в місії. Для кожного посла підібрали вино з українського Криму того року врожаю, що збігається з роком народження посла. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Тему головування України в Раді безпеки ООН продовжує також українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
З 1 лютого, початку головування України в Раді безпеки ООН, у Києва з'явився ще один із важелів впливу на світову політику, констатує газета «День». Експерт у виданні, екс-міністр закордонних справ Костянтин Грищенко переконує, що це дуже важливий майданчик, який необхідно використовувати для донесення своєї позиції до міжнародної спільноти і через це впливати на медійний світовий простір. Навіть сама дискусія, трансляція її та аргументація України можуть політично вплинути на розвиток ситуації, і цим треба користуватись, наголошує експерт в газеті «День». Росія навряд чи зважиться на повномасштабну війну з Україною, бо Кремлю ця війна не потрібна, переконує інший експерт у тижневику «Країна». Він вважає, що непрямими діями Москва може створити умови, за яких в Україні розпочнеться суспільна криза. Але у серпні, під час навчань «Захід-2017», росіяни зайдуть в Білорусь. Окупація відбудеться під гаслами порятунку цієї країни від НАТО й українського сценарію. Відтак Європа може стати на 800 кілометрів ближчою до агресора. Докладніше з прогнозами експертів знайомить тижневик «Країна». Коли будуть судові вироки щодо топ-корупціонерів? Як перевіряють електронні декларації чиновників? Чи повернуть до бюджету конфісковані кошти? Чи прослуховують народних депутатів? Хто заважає розслідуванням НАБУ? Про це журналісти «Голосу України» розпитували в директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Він зазначає, що державні підприємства завжди були розсадниками та фактично спонсорами корупції. Політичні групи, особливо ті, що представлені в парламенті, мають підвищений інтерес до контролю над держпідприємствами. Вимиваючи звідти кошти, вони фактично використовують їх як для особистого збагачення, так і для політичного впливу. Суми розкрадань мільярдні. Конкретніше «Голос України» розповідає в статті «Всі чекають не гучних затримань, а вироків».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
В місті Дніпро до сторіччя Української революції історики та краєзнавці оприлюднили маловідомі матеріали про діячів краю початку минулого століття. Зокрема, командувача полку армії УНР Романа Самокиша, формування якого визволяли Дніпро, тоді Катеринослав, від більшовиків. А документаліст Данило Сахненко свого часу зафільмував, як гуляв в цьому місті батько Махно. Ці матеріали оприлюднили в рамках циклу «Постаті національного відродження у Січеславі». Події тодішнього життя, почасти трагічні, біографії, сповнені білих плям. Однак про цих людей вдається зібрати нову інформацію і навіть розшукати їхніх нащадків, розповідає Юлія Рацибарська.
Іменами цих уродженців краю зараз, після декомунізації, названі вулиці обласного центру. Однак загалу їхні прізвища невідомі, зазначає журналіст, письменник та краєзнавець Микола Чабан. Він багато років поспіль досліджує фігури діячів українського відродження у Дніпрі. Каже, лише небагато із них, як то командувач полку січових стрільців вільних козаків Роман Самокиш, формування якого визволяло місто від більшовиків, дожив до старості і помер своєю смертю. Більшість же були репресовані або ж поневірялись в еміграції. Чабан зауважує, в період визвольних змагань сторічної давнини в Катеринославі провідну роль відігравали російська та єврейська громада. Свідоме українство було не таким же численним, але активним.
В радянський час ми не могли про них згадувати, але ці люди і робили революцію, і лишили спогади про це.
Віднаходять дослідники й нові цікаві факти про буремні події початку минулого століття. Місто переходило з рук в руки 19 разів. Чимало деталей стали відомими завдяки художнім творам письменників-очевидців. позиців. Микола Чабан зауважує, входження у місто військ Денікіна українська інтелігенція Катеринослава вітала вимушено. Очільника добровольчої армії зустрічали з хлібом сіллю на рушнику з вишитим глузливим написом.
На рушнику було написано не той козак, хто поборов, а той козак, хто вивернеться. Денікін так скривився, але прийняв. Цей історичний факт фігурує в кількох авторів.
Ювілейний рік української революції дає нагоду згадати постаті активних поборників української ідеї в Катеринославі. Історик Юрій Перхоменков багато років присвятив дослідженню однієї фігури – відомого українського письменника, перекладача і громадського діяча Івана Труби. Той відігравав велику роль в розгортанні національних процесів, домігся українізації місцевих шкіл, виборював створення українського університету. Але сам був досить суперечливою особистістю.
За своїм характером далекий від лагідності і надзвичайно жорсткий. Коли він поставив мету, він йшов до неї, незважаючи на всі перепони і заборони.
Розповісти про постаті і події історичної давнини історики та краєзнавці Дніпра збираються у садибі музеї Дмитра Яворницького. Місце не випадкове. Більшість діячів українського державотворення бували в цих стінах або ж вели листування із відомим академіком. Та й сам він прислужився відродженню українського духу в зросійщеному місті, розповідає науковий співробітник музею Дмитро Чекурда.
З активної участі Яворницького у травні 17-го року в Преображенському соборі відбулася перша служба українською мовою.
Дніпровські дослідники запевняють, постаті земляків, які 100 років тому були біля витоків української державності, потребують подальшого вивчення і повернення із забуття. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Ситуація в Авдіївці на Донбасі залишається в центрі уваги. Це місто вже кілька днів поспіль замерзає під обстрілами. Сторони обвинувачують одна одну, а експерти висувають безліч версій раптового посилення бойових дій. Міжнародні організації та лідери вже виступили із заявами, в яких закликають до припинення вогню. Чи сподіватися Україні на світову спільноту у врегулюванні ситуації?
Игнорировать Киев в этом конфликте совершенно невозможно, потому что тогда непонятно, а в рамках какой стратегии должен действовать западный мир.
Отож, від кого залежить доля Донбасу, поговоримо про це докладніше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Двоє українських військових загинули в зоні бойових дій 1 лютого, ще 14 були поранені чи травмовані. Про це в ранковому зведенні повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За цим повідомленням, обстріли в районі Авдіївки тривали із застосуванням ракетних систем «Град», артилерії калібру 152 та 122 мм танків. Важкі озброєння бойовики застосували і на Маріупольському та Луганському напрямках, додають у штабі АТО. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах Донецька. В угрупованні ЛНР повідомляють про один обстріл з боку Збройних сил по району Первомайська. Президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю німецьким засобам інформації, що планує провести референдум з питанням, чи слід Україні приєднатися до НАТО. 4 роки тому лише 16% висловлювалися за вступ України в НАТО. Зараз це 54%, зазначив Порошенко в інтерв'ю мережі Funke Median Group, опублікованому 2 лютого. Як президент, я керуюся думкою моїх людей, я проводитиму референдум з питання про членство в НАТО, додав президент України. Він пообіцяв зробити все можливе, щоб домогтися членства в Альянсі, якщо люди проголосують за це. За його словами, військові України відповідатимуть стандартам НАТО до 2020 року. НАТО і Україна мали партнерство з початку 1990-х років. В оборонному союзі це партнерство називають одним з найбільш істотних, так вказано на сайті організації. Проте
Продовження зближення України з Альянсом підбурюватиме напруженість у відносинах Києва та Брюсселя з Москвою. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає Росію вплинути на підтримуваних нею сепаратистів на Донбасі задля припинення вогню. Ми закликаємо до негайного повернення режиму припинення вогню, а також відведення всього важкого озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Ми закликаємо Росію використати свій великий вплив на сепаратистів задля припинення насильства. Всі сторони мають виконувати свої зобов'язання згідно з мінськими домовленостями. НАТО продовжуватиме надавати Україні сильну політичну і практичну підтримку, сказав Столтенберг 1 лютого у Брюсселі. Голова ФСБ Росії Олександр Бортников розпорядився встановити прикордонну зону на контролі Росії з Білоруссю. Наказ набере чинності 7 лютого. Регіональні прикордонні управління російської ФСБ зобов'язані встановити на кордоні з Білоруссю попереджувальні знаки і визначити час та місця в'їзду у прикордонну зону. До цього прикордонна зона у Брянській області була лише вздовж кордону з Україною, у Псковській – на кордоні з Естонією та Латвією. У Білорусі наразі не коментували ситуації. 9 січня Білорусь запровадила безвізовий в'їзд для громадян 80 держав, включно з Євросоюзом і США. Нові правила дозволяють громадянам цих країн перебувати у Білорусі до 5 днів за умови в'їзду в Україну через аеропорт Мінська. Раніше прикордонних зон на кордонах Росії з Білоруссю не було. Сенат США 1 лютого затвердив кандидатуру Рекса Тілерсона на посаді держсекретаря. За нього проголосували 56 сенаторів, 43 були проти. Тілерсон став 69-м головою Держдепартаменту. До цього він був керівником нафтогазової корпорації «ExxonMobil».
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьогодні в ранковому ефірі ми знову говоримо про ситуацію в Авдіївці, яка вже кілька днів поспіль перебуває під обстрілами. Також загалом про те, що відбувається на сході України. Західні лідери і міжнародні організації вже виступили із заявами. Вони засуджують поновлення стрілянини, закликають до перемир'я і застерігають від гуманітарної катастрофи. Водночас в самому Білому домі ситуацію ще не прокоментували. Речник Шон Спайсер заявив, що Дональд Трамп поінформований, але жодної офіційної позиції американський президент досі не озвучив. Отож, від чого залежить подальша доля Донбасу, від перемовин Москви і Вашингтона, від тиску Брюсселя на обидві сторони, чи спроможності Києва оборонятися самостійно, поговоримо про це докладно з журналістом Радіо Свобода Вікторією Жуган. Вітаю, Вікторії.
Доброго ранку.
Вікторія досліджувала якраз міжнародну реакцію і міжнародні прогнози щодо ситуації на Донбасі. От ми чули ранкове зведення штабу української військової операції, повідомляють знову, що обстріли тривають на сході України, і не тільки в районі Авдіївки, а й на інших напрямках використовується артилерія різних калібрів. Тобто перемир'я, зрозуміло, немає. Чи можна сказати, що Україна якось впливає як на поточну ситуацію на сході України і загалом може вплинути на подальшу долю Донбасу?
Існує точка зору, що насправді подальша доля Донбасу вирішиться за зачиненими дверима перемовин президентів Росії та Америки. Така думка лунає і в Україні, і поза її межами. Зокрема, особливо після того, коли ескалація на Донбасі сталася наступного дня після телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна. Про це, зокрема, зі мною говорив і український журналіст та політичний аналітик Зенон Завада. Він вважає, що Путін і Трамп мають якось домовитися про українську ситуацію, це буде за зачиненими дверима, а Україна вже не має козирів, бо повністю поклалася на підтримку Заходу. До того ж, аналітик зазначає, що саме від вирішення українського питання залежить майбутнє російсько-американських стосунків. І він ствердив у розмові зі мною, що якщо домовитися найближчим часом їм не вдасться, то те покращення, потеплішання стосунків, на яке так сильно сподівався Трамп, може не вдатися від самого початку. Тим не менше, він зазначає, що в команді Трампа все ж таки є відверті прихильники захисту України. Це і голова Міноборони Джеймс Метіс, і радник Білого Дому Себастьян Горка та інші чиновники.
Найбільший привід для оптимізму – це те, що якось команди Путіна і Трампа домовляться за закритими дверима. Уряд Порошенко, він мав усвідомити, що українці мають брати головну роль у захист від Росії. Порошенко відразу покладався на західний світ, не тільки в військовому плані, а ще в фінансовому плані, всі ті позики від МВФ. Ну, вони були критичні, але можна було так зробити, щоб не повністю покладатися. Порошенко це робив, і вже наслідок, що Україна не має козирної карти. Україна – це розмінна монета.
Ну, ми знаємо, що ситуацію на Донбасі обговорювали в закритому режимі в Раді безпеки ООН. Планується сьогодні засідання з цього питання. Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію вплинути на підтримуваних нею сепаратистів, щоб вони припинили обстріли. Ну і загалом вже пролунало, в принципі, чимало заяв від західних лідерів, від міжнародних організацій, які висловлюють свою позицію, засуджують загострення конфлікту, закликають до дотримання мінських домов. До припинення вогню. І все ж таки, якщо припустити, що цю ситуацію насамперед контролюють дійсно двоє людей, Трамп і Путін, чи можуть вони ігнорувати от всі ті заяви, що лунають і від інших світових лідерів, і від міжнародних організацій?
Варто зазначити, що сам Дональд Трамп нещодавно став президентом і, на думку деяких коментаторів, досить невпевнено поки що себе почуває у кабінеті і на цій посаді. І це можна спостерігати, наприклад, на прикладі розгортання останнього конфлікту того ж Дональда Трампа всередині Сполучених Штатів зі своєю ж судовою владою. Про це, до речі, мені говорив і Олександр Риклін, це головний редактор ежедневного журналу в Росії. Він, до речі, впевнений абсолютно, що Київ не будуть ігнорувати ні Європа, ні США, тому що, по-перше, йдеться про українську територію, а Європа не може діяти за іншими правилами, тому що тоді постане питання, якими ж юридичними нормами вона може керуватися, якщо не враховувати, власне, Київ, який має контролювати цю територію. А Трамп, у свою чергу, не зможе ігнорувати Європу, особливо, якщо враховувати, що лідери Європи, такі як Ангела Меркель, Тереза Мей, вже висловилися, і їхня позиція стосовно стосунків з Росією є чіткою. Власне, як російський коментатор назвав, що західний тренд є відверто антиросійський, і Трамп не зможе його ігнорувати в даний момент, хоч Америку і можна вважати лідером західного світу. Пропоную послухати.
Ігнорувати Київ у цьому конфлікті зовсім неможливо, тому що тоді не зрозуміло, а в рамках якої стратегії тоді повинен діяти західний світ. Я думаю, що у Трампа не буде можливості відкрито ігнорувати факти, і точно він не опиниться безпосередньо на боці Росії у цьому конфлікті, принаймні у найближчий час. Я думаю, що найближчим часом ні про яке скасування санкцій проти Росії не може йти мови, як і ігнорувати думки своїх європейських партнерів він також не може.
Європейських партнерів він теж, розуміється, не може.
А чи можна говорити про єдину стратегію західного світу стосовно України і стосовно Росії? І чи робить Україна, зокрема, все від неї залежне?
Питання про єдність Європи порушується дуже часто. І, зокрема, також маркером є європейські ЗМІ. Часто я спілкувалася з Оленою Сотник, депутатом від Самопомочі і секретарем Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції. Вона каже, що нещодавно, останніми днями, зробила аналіз європейських ЗМІ і помітила певний тренд в низці видань у Франції, Німеччині, які, як вона сказала, намагаються сформувати певне негативне інформаційне поле, в якому стверджується, що остання ескалація конфлікту на Донбасі – це результат дій обох сторін. Більше того, депутат побоюється, що це загострення конфлікту є спробою Кремля і Путіна використати ситуацію, в якій на Заході хтось ще готується до виборів, хтось тільки вступив у пост, на пост і не до кінця сформував кабінети, і в результаті цього є нестабільність позицій і представництва лідерства і в Європейському Союзі, і в США. В таких умовах депутат побоюється, що Росія змусить Україну виконувати зобов'язання односторонньо. Що Україна може зробити? Доносити інформацію про те, що Росія є агресором, конфлікт на Сході є війною, і надавати докази.
риториці президента, голови РНБО з'явилися так звані російські гібридні війська або російські окупанти. Якщо вони використовують таку термінологію, то нашим зараз логічним кроком має стати визнання окупації цих територій з боку Російської Федерації, ставити вимогу до Кремля, до наших партнерів, зокрема Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки, що за стіл переговорів ми маємо сідати з Російською Федерацією саме як з агресором, а не як це було до цього зроблено, фактично як з миротворцем. Україна має максимально бути в фокусі Сполучених Штатів Америки. Дипломати мають сидіти в Вашингтоні, добиватися зустрічі з радниками, з усіма ключовими фігурами.
Сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про реакцію країн Західного світу на ескалацію конфлікту на Донбасі. Чи варто Україні покладати великі сподівання на міжнародну підтримку? Чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі. Долучайтесь до обговорення, якщо маєте свої міркування з цього приводу.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з нами на зв'язку депутат від блоку Петра Порошенка, член парламентського комітету у закордонних справах Володимир Ар'єв. Вітаємо вас, пане Ар'єв.
Доброго ранку.
На вашу думку, в чиїх руках зараз насамперед доля Донбасу? Від чого залежить? Від того, як домовляться Путін з Трампом? Чи можуть європейські організації, зокрема і Парламентська асамблея Ради Європи, вплинути на ситуацію? І чому вони мовчать?
Давайте будемо говорити, що Україна – це не кошеня, яку можна передати, да, комусь, якійсь третій стороні. Тому домовлятися за спиною України щодо долі України не вийде. Власне, за останні кілька років ми вже довели, що ми не є об'єктом, а в принципі претендуємо цілком на суб'єктність. І це довели в переговорах в Мінському і в нормандському форматі. Так, Путін намагається зараз підвищити ставки і змусити Захід до того, щоб в нинішній непевній ситуації, коли між Європою і Америкою виникла така напруга, коли всередині Європи між в країнах, де очікуються вибори, теж є напруга. А всередині Америці є напруга. Лише у нього там все, так би мовити, у Путіна на даний момент тимчасово контрольовано. То ясна річ, що він буде намагатися, скажімо так, змусити всіх. Але українська армія вже не така, як в 14-му чи 15-му році. За цей час ми значно набагато сильнішими стали. Крім того, що ми бачимо все одно, що підтримка України залишається на високому рівні, і міжнародні організації, да, можливо, там мова нам уже трохи комусь і набила оскому фрази про...
Про занепокоєння, так?
Да, я розумію, але якщо ми простежимо конфлікти останніх багатьох десятків років після Другої світової і створення Організації Об'єднаних Націй, то в принципі іншого формату то і не було. І в даному разі я вважаю, що якщо Путін буде намагатися далі просувати цю історію з ескалацією ситуації на сході України, то він буде отримувати жорсткішу реакцію з боку світу. І я не думаю, що таким чином, тиском він досягне своєї мети.
Але ж Київ дуже велику надію покладав саме на підтримку світу у конфлікті України з Росією. І чому досі робилась така велика ставка на це? І тим паче, що ви ж підкреслили, що зараз дійсно непевна ситуація в світі, в міжнародних відносинах, в Європі, в Сполучених Штатах. І от ви, власне, і в своєму блозі зазначали, що Україні не слід же розраховувати так на підтримку світу. Можливо, Києву з самого початку, а можливо і зараз не пізно змінювати формати і переговорів, і, ну, називати війну війною, от якісь такі кроки робити.
називати?
Війну війною називають. Все це називають...
Але на міжнародному рівні?
І на міжнародному рівні називаємо війну війною, а не конфліктом в Україні. Ми це все робимо. Власне, єдине, що це немає введення військового стану, але ви знаєте, що військовий стан – це як останній захід, і він тоді обмежує права і свободи громадян дуже суттєво. І тоді це зовсім інша ситуація, тоді вся економіка починає працювати тут на війну. Інша справа. Давайте, от чому Україна мала, для України завжди була важлива підтримка, тому що в 14-му році ми армії фактично не мали. Ми мали просто розвалену структуру попереднім міністром оборони, при якій це росіянин від Януковича. І ми фактично потребували часу для того, щоб максимально сконцентруватися для відновлення нашого оборонного потенціалу. Зараз він уже принаймні приведений в кращу. Стан набагато кращий, стан в порівнянні з 2014 роком. Звісно, це далеко ще від ідеалу, але за три роки нова армія просто в сучасних умовах не будується. І тому ми можемо вже говорити трошки інакше. Тим не менше, все одно ми потребуємо підтримки України на міжнародній арені, але готові і опиратися ворогу самостійно.
Але ж зміцнення армії не значить, що Україна тепер вже може говорити про воєнне вирішення конфлікту на Донбасі. Все одно і ведеться мова про те, про мирне врегулювання, про переговори. І, власне, на що повинен зараз найбільше робити акцент Київ? От, зокрема, місячне головування в Раді безпеки ООН, можливо, інші механізми, що треба робити?
Я можу сказати, що ніхто наступати не буде, але оборонятися ми навчилися, і обороноздатність України підвищена. Не буде ніхто вирішувати це в певних таких от умовах, як я зараз, це військовим шляхом. Але в нинішніх умовах, коли є непевність всередині наших західних партнерів, нам треба просто доводити інформаційно працювати по всім можливим дипломатичним каналам, що ситуація загострення на сході – це невигідно в першу чергу Європі. І крім того, що Європа сама буде і далі, якщо не організує свій захист разом з Україною спільно, вона буде потерпати від гібридної війни, яку Росія вже веде проти Європи давно. Просто ми це давно для себе усвідомили, бо ця війна гібридна, вона поєднана із прямою агресією. А там ні. Але бачите, вже зараз там починаються робити заяви щодо участі Росії в кібератаках, і не тільки в Америці. Це вже звучить і в Німеччині, і у Франції, які стурбовані станом своїх мереж перед виборами. Крім того, вже Європейський Союз створює системи контрпропаганди, хоча раніше навіть слово пропаганди не хотів чути. Тобто поволі приходить розуміння, я бачу небажання виходити із зони свого комфорту, в якому європейські країни перебували достатньо великий час, але розуміння, що світ змінюється, вже наявне. Просто ще остаточний зв'язок між цим усвідомленням і активними діями ще не сформувався настільки міцно. Ну, але це робота наша, працювати інформаційно і переконувати наших колег, що вони в небезпеці не менше, ніж ми.
Що ж, дякуємо вам. На прямому зв'язку з нашою студією був народний депутат і голова української делегації у парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв. І маємо на зв'язку радіослухачів. Послухаємо їхні міркування з приводу того, що Київ може робити для того, щоб вплинути на ситуацію на Донбасі. Алло. Алло. Алло, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Хто ви, звідки?
Я? Так, ви... Микола, Закарпаття. Не Прикарпаття, Закарпаття. Не той...
Добре, пане Миколо, слухаємо вас.
Скільки може товкти воду в ступі? Скільки може зомбірувати народ? Я предлагаю вам підняти рейтинг радіостанції. Я дзвоним на радіоеру. Не можу дозвонитися. Вже 5 років не можу дозвонити.
Ну, зараз ви дзвоните на Радіо Свобода. Так, і що ви...
Радіо... У мене предложення таке. У вас на Луцькому ері зробити радіодуелі. Возродити ті старі традиції, коли стріляли...
Між ким дуелі?
Я визиваю Порошенка, я визиваю Путіна, визиваю любого сепаратіста із Донецька.
А, тобто ви будете вести дуель з ними, з співрозмовниками? Зрозуміли вашу думку. Наступний слухач в ефірі, алло.
Доброго ранку, доброго ранку. Маріуполь, Вікторія.
Так, пані Вікторія.
Я предлагаю, якщо ми хочемо состояться як нація, діяти більш жорстко і рішительно, чому б нам не організувати партизанське движення? От спочатку війни я вже кілька разів ходила в воєнкомат, в самооборону.
Тобто ви ведете мову все одно про силове вирішення конфлікту?
А по-другому не можна. Почему уважают кавказские, мусульман? Они даже женщин, как шахидов, используют. Долго нам быть терпилами. Нас бьют, а мы гуманитарку. Кому? Пророссийскому населению гуманитарку. Лучше нас, патриотов, организуйте партизанское движение. А не москалям пророссийским гуманитарку организовывайте.
Зрозуміли, почули. И еще слухачи на зв'язку у нас. Алло, говорить, будь ласка. Алло, говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Так,
доброго ранку.
Доброго ранку. Можу вже говорити,
так? Так, можете.
Ви знаєте таку розважальну передачу «Осторожно, модерн».
Не знаємо, які ви перегляди проводите.
«Обережно, модерн», можна по-українськи.
Так, так, так. Якомога...
Так ви дізнаєтесь про неї, і ви подивіться.
Яка ваша думка стосовно врегулювання конфлікту на Донбасі? Хто повинен цим займатися?
А ви дивіться «Осторожно, модерн», і там всі...
Хорошо, дякуємо за рекламу іншої програми в нашому ефірі. Більшість наших дописувачів у соціальних мережах на запитання, від кого залежить подальша доля Донбасу, що це таки вважаю, що від Києва, і що на світову спільноту не варто надто покладатися. Володимир Ар'єв в ефірі говорив, що Україні потрібно проводити якомога більшу інформаційну кампанію на міжнародних майданчиках. І зрозуміло, що в Європі і світу для реакції потрібен все-таки час, хоча здається, що вже достатньо часу минуло для того, щоб усвідомити небезпеку агресії. Будемо спостерігати за розвитком подій. Також нагадаю, що сьогодні відбудеться засідання в Раді безпеки ООН. Будемо бачити, які там приймуть рішення і як триватиме обговорення. Дякуємо всім, хто долучився сьогодні до нашого ефіру ранкового, а ввечері слухайте програму «Радіо Свобода. Деталі».
Яким у Міністерстві охорони здоров'я бачать нового сімейного лікаря? І з чим можуть виникнути проблеми? Слухайте про це сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі».
Двоє українських військових загинули в зоні бойових дій 1 лютого, ще 14 були поранені чи травмовані. Про це в ранковому зведенні повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За цим повідомленням, обстріли в районі Авдіївки тривали з застосуванням ракетних систем «Град», артилерії калібру 152 та 122 мм танків. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах Донецька, в угрупованні ЛНР повідомляють про один обстріл з боку Збройних сил України по району Первомайська. Президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю німецьким засобам інформації, що планує провести референдум з питанням, чи слід Україні приєднатися до НАТО. 4 роки тому лише 16% висловлювалися за вступ України в НАТО, зараз це 54%, зазначив Порошенко в інтерв'ю мережі Funke Median Group, опублікованому 2 лютого. Порошенко пообіцяв зробити все можливе, щоб домогтися членства в альянсі, якщо люди проголосують за це. За його словами, військові України відповідатимуть стандарт там НАТО до 2020 року. Президент США Дональд Трамп, поінформований про ситуацію на Донбасі, повідомляє речник Білого Дому Шон Спайсер. Про це він заявив у відповідь на запитання журналістів, чи вважає Трамп, що Росія випробовує його діями в Україні. Сенат США 1 лютого затвердив кандидатуру Рекса Тілерсона на посаді держсекретаря. За нього проголосували 56 сенаторів, 43 були проти. Тілерсон став 69-м головою Державного департаменту США. До цього він був керівником нафтогазової корпорації ExxonMobil.
Ось таким інформаційний ранок четверга, 2 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Вікторія Жуган, Антон Шульга, Володимир Довченко і Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо всім за увагу і на все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.